πρώτο πρόγραμμα. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, the whole world fades, I'll always remember us this way. Καλημέρα σας. Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε καλεσμένο στο στούντιο για όλη την ώρα. Μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχουμε πολλά να πούμε για την κυβέρνηση που κρίνεται από πολλούς πολίτες ότι έχασε κάπου το δρόμο της σε μερικά σημεία, αλλά φαίνεται πως πήρε το μήνυμα. Για την αντιπολίτευση που γενικά δεν ξέρει ποιος είναι ο δρόμος της για να πεις ότι τον έχασε και αυτή. Εκεί είναι άλλα τα προβλήματα. Βεβαίως θα προτάξουμε τα γεωπολιτικά. Αν μέχρι τώρα προτάσουμε τους δύο πολέμους που άλλαξαν την ζωή όλων μας, πλέον μπήκαμε στην καταιγίδα των δασμών που ακόμα δεν ξέρουμε πόσο άσχημη θα είναι ως ακραίο τραμπικό φαινόμενο, πώς και πόσο θα επηρεάσει τις ζωές όλων μας και αν υπάρχει κάτι που μπορούμε ως Ευρώπη ενωμένοι να κάνουμε γι' αυτό. Σκεφτόμουν πόσα πράγματα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη μας. Πάντα λέμε το στερεότυπο «δεν γίνονται αυτά». Και όμως όχι μόνο γίνονται, αλλά έχουν συμβεί και παλιά. Κυρίως οι πόλεμοι, οι επιδημίες και οι φυσικές καταστροφές, ίσως και σε χειρότερη κλίμακα, αφού τα μέσα αντιμετώπισης τους πιο παλιά ήταν λίγα. Σε καιρούς ταραγμένους, «times of trouble», όπως λένε και οι Beatles στο «Let it be», έχουμε και εργαλεία, την επιστήμη και από κούμπια την πίστη, αν θέλετε, την αλληλεγγύη μεταξύ μας και με άλλες χώρες, την τεχνολογία και άλλα τόσα. Τώρα όμως είμαστε στα δύσκολα. Εδώ είμαστε. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που, όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έκανε ο Τραμπ και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, βεβαίως, της δασμολογικής του καταιγίδας παντού. Μια άμεση απάντηση έρχεται από την μεγάλη και απότομη πτώση σε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές στον κόσμο από τη στιγμή που ανακοίνωσε τους δασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο σχεδόν. Προϊόντα που δεν υπόκεινται σε δασμούς είναι σίδηρος και αλουμίνιο, που υπόκεινται όμως σε δασμούς που ήδη τους είχε επιβάλει ο Τραμπ, χαλκός επίσης, φαρμακευτικά προϊόντα, ημιαγωγή και ξυλία. Όλα αυτά όμως ενδέχεται να δασμολογηθούν προσεχώς, όπως ήδη έχει προειδοποιήσει ο Λευκός Οίκος. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Απριλίου του 2025, η τέταρτη μέρα, πέμπτη εβδομάδα των νηστειών. Απόψε στις εκκλησίες ο ακάθιστος ύμνος θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της βυζαντινής υμνογραφίας. Αυτή την ημέρα, το 1968, δολοφονήθηκε στο Μέμφις του Τένεσι ο Αμερικανός πάστορας και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ο λόγος του, με επαναλαμβανόμενα τα λόγια «I have a dream», «Έχω ένα όνειρο», έχει μείνει ιστορικός. Ξεχώρισα λοιπόν ένα ηχητικό απόσπασμα λίγων δευτέρων λέπτων που λέει «Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα στους κόκκινους λόφους της Τζόρτζια η γη πρώην σκλάβων και η γη πρώην ιδιοκτητών σκλάβων θα μπορέσουν να καθίσουν μαζί στο τραπέζι της αδελφοσύνης». That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα στους κόκκινους λόφους της Τζόρτζια η γη των πρώην σκλάβων και η γη πρώην ιδιοκτητών σκλάβων θα μπορέσουν να καθίσουν μαζί στο ίδιο τραπέζι της αδελφοσύνης. Στην πολιτική μας επικαιρότητα εδώ έχουμε σήμερα την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα στον απόϊχο των αναταράξεων μετά τις αυξήσεις στους στρατιωτικούς. Η ανάρτηση της ημέρας στο X, πρώην Twitter, σχεδόν πάντα η πρώτη ανάρτηση είναι του ιδιοκτήτη του μέσου, του Elon Musk, με την ίδια θεματολογία πάνω κάτω. Σήμερα ανακυκλώνει Twitter του Donald Trump που έχει τίτλο «Λευτεριά στη Marie Le Pen», τη Γαλλίδα πολιτικό, και γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος: «Το κυνήγι μαγισσών κατά της Le Pen είναι ένα ακόμα δείγμα του πώς οι Ευρωπαίοι αριστεριστές χρησιμοποιούν τον νόμο για να φημώσουν την ελευθερία του λόγου και να λογοκρίνουν τους αντιπάλους τους, φτάνοντας στο σημείο αυτή τη φορά να βάζουν τον αντίπαλό τους στη φυλακή. Δεν γνωρίζω», λέει ο Τραμπ, «προσωπικά την Le Pen, αλλά εκτιμώ τους σκληρούς αγώνες της όλα αυτά τα χρόνια. Είχε αποτυχίες, αλλά πάντα σηκωνόταν, και τώρα βρήκαν μια ασήμαντη αφορμή που ίδια δεν γνώριζε καν, κάποια λογιστικά λάθη υποψιάζομαι εγώ», λέει ο Τραμπ, «για να την θέσουν εκτός παιχνίδιου». Εντάχει στα δύο πολεμικά μέτωπα, προς βορρά και νότο, έχουμε και λέμε από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων: 546 μέρες σήμερα από τις επιθέσεις και τις σφαγές της Χαμάς σε δύο Ισραηλινούς οικισμούς όπου γίνονταν μουσικά φεστιβάλ. Σκοτώθηκαν περίπου 2.000 άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, υπερήλικες. Οι τρομοκράτες πήραν μαζί τους 251 ομήρους. Την επόμενη μέρα το Ισραήλ εξαπέλυσε ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Χαμάς, κυρίως στη Γάζα. Μέχρι τώρα υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 50.000 οι Παλαιστίνοι άμαχοι, οι περισσότεροι, που σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με την Haaretz και την Guardian, τουλάχιστον 27 νεκροί από βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε καταφύγιο στην πόλη της Γάζας, όπως λένε και οι διασώστες. εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι φεύγουν από την νότια πόλη της Ράφα σε έναν από τους μεγαλύτερους μαζικούς εκτοπισμούς του πολέμου. Άλλοι 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή τα ξημερώματα στο προάστιο Σεντζάια της πόλης της Γάζας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων που ανέφερε το τοπικό Υπουργείο Υγείας, ελέγχεται από τη Χαμάς, σε 97 τις τελευταίες 24 ώρες. Στο άλλο μέτωπο, 1136 μέρες συμπληρώνονται από την ημέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, κατέκτησε τα εδάφη της, μερικά από τα οποία ήδη έχει προσαρτήσει με κυβδίλα δημοψηφίσματα. Τα νεότερα από το γαλλικό πρακτορείο και την Guardian. Οι ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν ήδη περισσότερες από τις μισές ανάγκες της Ουκρανίας σε πυρομαχικά, δήλωσε χθες Πέμπτη η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας. Επίθεση ρωσικού ντρόουν στο Χάρκοβο έπληξε κατοικίες και πυροδότησε πυρκαγιές αργά χθες βράδυ Πέμπτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 3 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους. Το Χάρκοβο στην βορειοανατολική Ουκρανία έχει δεχτεί νυχτερινές επιθέσεις ρωσικών μη επανδρομένων αεροσκαφών όλη την περασμένη εβδομάδα. Τέλος, χθες Πέμπτη, η Ρωσία κήρυξε το εκεί ίδρυμα του Άγγλου μουσικού Elton John για το AIDS Foundation ως ανεπιθύμητη οργάνωση και θέτοντας εκτός νόμου την λειτουργία της ομάδας θεραπείας και πρόληψης κατά του HIV στην χώρα. Ο Elton John είναι πάρα πολύ δημοφιλής στη Ρωσία, όπως γράφει ο Πιότρ Σάουρ στην Guardian, και έχει εμφανιστεί εκεί περισσότερες από 12 φορές που χρονολογούνται από την Σοβιετική εποχή. Από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο πλήρους κλίμακας κατά της Ουκρανίας το 2022, η Μόσχα διεξήγαγε μια σοβιετικού τύπου καταστολή σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς και ομάδες, χαρακτηρίζοντάς τες ως ανεπιθύμητες. Ενδεικτικά, το Παγκόσμιο Ταμείο Άγριας Ζωής, η Greenpeace, η Διεθνής Διαφάνεια και το Radio Free Europe. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας. Στον ήχο είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάς Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Οι μουσικές επιλογές της Παρασκευές δεν είναι δικές μας, είναι των καλεσμένων μας. Δίπλα μου είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Συγγνώμη που σας έκανα να περιμένετε με όλη αυτή την εισαγωγή, αλλά την κάνουμε πάντοτε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι σας γνωρίζω και από κοντά και αποκτά πρόσωπο η φωνή που μας συντροφεύει τόσα χρόνια.
Μου το λένε ότι έχω ωραίο πρόσωπο για ραδιόφωνο. Με κοροϊδεύουν. Το τραγούδι που επιλέξαμε, Lady Gaga.
Ήταν της Lady Gaga. The Arizona Sky, όπως λέγεται, είναι ένα τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει σχετικά πρόσφατα και αρέσει πολύ και στη σύζυγό μου και σε μένα.
Α, μάλιστα.
Ναι, είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι που δείχνει τα αισθήματα που υπάρχουν μεταξύ δύο ανθρώπων.
Στην αρχή την είχαμε παρεξηγήσει λίγο την Lady Gaga.
Εντελώς.
Ναι.
Ήμουν από αυτούς κατ' εξοχή μου που την είχαμε παρεξηγήσει και το όνομα που είχε επιλέξει, ναι. Lady Gaga.
Ναι, τον
Gaga. Τι είναι αυτά τα πράγματα, κυκλοφορούσε με κάτι περίεργα φορέματα, ναι. Με κάτι τέτοια. Έχω διαπιστώσει ότι έχει καταπληκτική φωνή και επίσης ξέρει πολύ καλά και μουσική.
Ναι, ναι. Έχει σπουδάσει και πιάνο και είναι πράγματι πολύ ταλαντούχα.
Είναι εξαιρετικά ταλαντούχα και τα τραγούδια της τον τελευταίο καιρό έχουν ιδιαίτερο βάθος.
Παρεπιπτόντως, είναι μία από τις πολλές ή τους πολλούς καλλιτέχνες στην Αμερική. Διάβασα σήμερα και για την Taylor Swift, οι οποίοι αποφάσισαν ότι θα φύγουν. Από εκεί η Taylor Swift πάει στον Καναδά, κατάγεται και από εκεί και η Lady Gaga πάει κάπου στην Ευρώπη.
Ναι.
Εξαιτίας του Τραμπ. Αυτό πώς μας...
Αυτό θα το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Είμαστε τώρα πάνω στην έκρηξη του ηφαιστείου. Οπότε πολλά λέγονται. Θα δούμε στην πορεία αυτά πώς θα εξελιχθεί.
Γιατί φεύγουν όμως, ας πούμε, τέτοια πρόσωπα. Επειδή απλώς δεν γουστάρουν ή επειδή νομίζουν ότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν την τέχνη τους.
Τώρα, επειδή μιλάμε για την Αμερική, ναι. Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψεις ότι δεν θα έχουν ελευθερία να κάνουν την τέχνη τους.
Ναι.
Ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία αρνητικά, παραδείγματι παρατήρησα ποιους κόψανε από δημοσιογράφους που παρακολουθούν τις ημερήσιες ενημερώσεις του Λευκού Οίκου. Κόψανε μεγάλα πρακτορία, κόψανε τους New York Times, το Associated Press. Ναι. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Αυτό δεν σημαίνει
ότι έχουν το Washington Post
και,
που
τη Fox News.
Και τη Fox News. Fox News είναι.
Ναι, ναι. Η οποία είναι το αγαπημένο κανάλι του Τραμπ. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορείς να πεις ότι στην Αμερική δεν υπάρχει ελευθερία τύπου. Ή δεν υπάρχει ελευθερία, γιατί για να μπορέσει να ανθίσει η τέχνη χρειάζεται περιβάλλον ελευθερίας. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει περιβάλλον ελευθερίας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή συναισθηματικές εκφράσεις της απογοητεύσεώς τους για την πορεία που ακολουθεί η Αμερική επί Τραμπ. Θα δούμε αν θα παραμείνει σε βάθος χρόνου, γιατί επαναλαμβάνω τώρα έχουμε την έκρηξη του ηφαιστείου.
Μάλιστα. Και αυτές τις μέρες από χθες έχουμε και την έκρηξη των δασμών. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό?
Είναι εξαιρετικά νωρίς να πούμε κάτι, διότι αυτό πρώτα απ' όλα θα έχει συνέπειες στην ίδια αμερικανική οικονομία. Ο Τραμπ επεσήμανε ήδη από χθες, έκανε την εξής επισήμανση. Η επιχείρηση πέτυχε, λέει, ο ασθενής βρίσκεται σε φάση αναρρώσεως. Εγώ θα έλεγα ότι η εγχείρηση αυτή τη στιγμή είναι υπό διεξαγωγή, διεξάγεται μια εγχείρηση. Θα δούμε πώς θα πάει στο τέλος. Διότι από ό,τι φαίνεται το χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή καταραίει. Πάρα πολλές αμερικανικές εταιρείες έχουν σοβαρό πρόβλημα. Το ερώτημα είναι γιατί τα κάνει αυτά ο Τραμπ. Έχει 36 τρισεκατομμύρια δολάρια έλλειμμα. Mm-hmm. Είναι τεράστιο ποσό, τρισεκατομμύρια. Το οποίο ανά οχτάμινο δεκάμινο πρέπει να βρίσκει τρόπο να το αναπροσαρμόζει στα νέα δεδομένα. Τώρα πρέπει να αναχρηματοδοτήσει στο επόμενο τετράμινο 8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Θα μου πείτε, είναι η Αμερική, θα τα βρει. Αλλά αν έχετε προσέξει, κατά καιρούς σταματάει για μερικές ημέρες η λειτουργία του Ομοσπονδιακού Κράτους, διότι είτε οι Ρεπουμπλικάνοι είτε οι Δημοκρατικοί δεν ψηφίζουν το νέο προϋπολογισμό για την αναχρηματοδότηση. Ο Τραμπ με αυτές τις κινήσεις που κάνει πιστεύει ότι θα μπορέσει να αναχρηματοδοτήσει, να μειώσει το υπέρογκο χρέος της Αμερικής.
Αυτό το τεράστιο έλλειμμα προκλήθηκε από την θητεία Biden.
Όχι, που είναι σε διάστημα πολλών δεκαετιών.
Που είχαμε τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, υπήρχε και η πανδημία.
Κύριε Μιχαηλίδη, πρέπει να καταλάβουμε τι έχει συμβεί τα τελευταία 34 χρόνια, 35 χρόνια μετά το 1990. Από το 1760 που γίνεται η βιομηχανική επανάσταση, το 1760 το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ παράγεται στη Δύση, εννοώντας Ευρώπη, Αμερική, μαζί και τη Ρωσία.
Μάλιστα.
Το 40%. Γίνεται η βιομηχανική επανάσταση και τα δεδομένα αυτά αλλάζουν. Από το 1850 και μετά η Ευρώπη αρχίζει να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, συγγνώμη, η Ευρώπη, η Δύση μαζί με τη Ρωσία. Και φτάνουμε στο 1950, όπου η Δύση μαζί με τη Ρωσία παράγουν το 80% του παγκόσμιου ΑΕΠ, από 40% που ήταν. Αυτό γίνεται μέχρι το 1990. Από το 1990 και μετά που αρχίζει η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, αρχίζει να μειώνεται το μερίδιο του παγκόσμιου ΑΕΠ. Σήμερα η Δύση μαζί με την Ευρώπη παράγουν λιγότερο από το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Δηλαδή σε διάστημα 35 ετών από το 90 μέχρι σήμερα η Δύση χάνει το μερίδιό της στο 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκε η παραγωγή απαραίτητο στην Ευρώπη, αλλά ότι βρήκαν άλλες δυνάμεις οι οποίες παράγουν περισσότερα. Η Κίνα, η Ινδία. Mm-hmm. Αλλά αυτή η τεράστια έλλειψη είναι αυτή που οδηγεί και στα υπέρογκα εμπορικά ελλείμματα της Αμερικής. Δεν είναι κάτι που ξεκίνησε χθες.
Και γι' αυτό ο Τραμπ κάνει τώρα μια αναγκαστική, ας πούμε, οικονομία, να μαζέψει χρήματα από όπου μπορεί. Γι' αυτό κλείνει οργανισμούς μεγάλους.
Η σκέψη του, τους οργανισμούς τους κλείνει για οικονομία. Η σκέψη του όμως η βασική για τους δασμούς.
Συγγνώμη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για μόνο οικονομία.
Αυτό είναι ενδιαφέρον, διότι δείχνει τον τρόπο που σκεφτόταν η Αμερική το 1945. Η Αμερική φτιάχνει ένα πλέγμα διεθνών οργανισμών, οργάνων, τα οποία καταλήγουν στο να τις συμφέρουν. Παραδείγματι, κάνει το δολάριο το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Άρα όλοι επενδύουν σε δολάριο, άρα η Αμερική μόνο από αυτό έχει κέρδος, γιατί όλοι επενδύουν σε αυτό. Ας πάρουμε το παράδειγμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τι κάνει? Έχει ραντάρ σε όλες τις χώρες που υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν επιδημίες και παρακολουθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Για ποιο λόγο το έφτιαξε η Αμερική? το 1945, διότι σου λέει το κόστος το δικό μου για το σύστημα υγείας είναι πολύ μεγαλύτερο. Mm-hmm. Δίνω κάποια εκατομμύρια δολάρια στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να μου εντοπίζει πού υπάρχουν ασθένειες, θα στείλω και εμβόλια εν ανάγκη εκεί πέρα, θα βοηθήσω για να μην απλωθεί. Γιατί άμα μου φτάσει εμένα, δεν θα πληρώσω εκατομμύρια δολάρια, θα πληρώσω δισεκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Αυτό, παράδειγμα, το πιο χαρακτηριστικό είναι ο ιός Έμπολα στη Δυτική Αφρική, ο οποίος είναι ενδημικός και κατά καιρούς έχει έξαρση, αλλά κατορθώνουν και τον εντοπίζουν σε μικρές περιοχές. Αν απλωθεί ο Έμπολα σε όλο τον κόσμο, τελειώσαμε.
Καήκαμε, ναι. Μας το έλεγε ο κύριος Στυλιανίδης την προηγούμενη Παρασκευή, που είχε, τον κάνανε dispatch, τον αποσπάσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον Αμερικανό και πήγανε στην Αφρική για να, να συγκρατήσουν τον Έμπολα. Λοιπόν, αν έφευγε, λέει, θα είχαμε...
Τελειώσαμε. Ναι. Δηλαδή θα είχαμε το 1/3 του πληθυσμού θα πέθαινε, του παγκόσμιου πληθυσμού. Μάλιστα. Ο κορονοϊός θα ήταν ανέκδοτο μπροστά στο ότι θα συνέβαινε με τον Έμπολα. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Τραμπ και σου λέει, πώς θα πληρώνουμε εμείς για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 500 εκατομμύρια δολάρια. Πώς θα πληρώνει, και πόσοι είμαστε, 400 εκατομμύρια. Πώς θα πληρώνει η Κίνα, γύρω στα 270-280 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, λέει, η Κίνα που είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από εμάς, πληρώνει περίπου το μισό. Επομένως, εγώ πάω να χρηματοδοτώ τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Βέβαια, για να το πει αυτό, έχει και ένα πάτημα, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική από το 1946 μέχρι σήμερα. Δηλαδή, τα φάρμακα έχουν απλωθεί σε όλο τον κόσμο, έχει βελτιωθεί η κατάσταση και πολλές χώρες έχουν φτιάξει τα δικά τους συστήματα να παρακολουθούν την υγεία. Αλλά όλο αυτό το πλέγμα που έστησε ο Τραμπ, η Αμερική μετά το 1946, ο Τραμπ θεωρεί ότι δημιουργεί τεράστιο δημοσιονομικό βάρος και το κόβει.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, είναι 10 και 28 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος μαζί με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Μιλώντας τώρα για το θέμα της υγείας και το κλείσιμο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, γιατί έβαλε υπουργό του της υγείας έναν άνθρωπο που δεν έχει και πολύ σχέση με την υγεία, τον Κένεντι?
Άμα δείτε, τα περισσότερα πρόσωπα τα οποία έχει βάλει δεν έχουν παρελθόν εμπειρίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Πολλοί από αυτούς είναι πολύ επιτυχημένοι επιχειρηματίες, αλλά σε εντελώς διαφορετικούς τομείς. Μιλάμε βέβαια για μια χώρα η οποία διακρίθηκε ακριβώς για το ελεύθερο επιχειρηματικό της πνεύμα. Και τώρα έχουμε μια ομάδα επιχειρηματιών οι οποίοι προσπαθούν να δράσουν πολιτικά. Στο τέλος της διαδρομής θα δούμε εάν θα έχουν επιτύχει. Μάλιστα. Στη φάση αυτή που είμαστε βλέπουμε τον Τραμπ να λέει το εξής. Θα σας το πω απλοϊκά. Εγώ βλέπω ότι η Ευρώπη, ο Καναδάς, η Κίνα μου πουλάνε προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές. Τους αυξάνω πολύ τις τιμές και έτσι υποχρεώνω τις αμερικανικές εταιρείες που έχουν πάει σε αυτές τις χώρες να φτιάξουν τα προϊόντα τους να γυρίσουν πίσω. Διότι είναι γεγονός ότι πολλά από αυτά τα προϊόντα είναι σχεδιασμού αμερικανικού. Ας πάρουμε παράδειγμα το περίφημο iPhone.
Ναι, ναι.
Το iPhone γράφει ότι σχεδιάζεται στην Αμερική, συναρμολογείται σε άλλες χώρες.
Ναι, ναι, ναι.
Σου λέει ο Τραμπ, γιατί να συναρμολογείται σε άλλες χώρες? Θα το γυρίσω πίσω. Και έτσι θα πιάσουν δουλειά οι Αμερικανοί, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς μόνο σχεδιάζουμε, σου λέει, στην Αμερική. Δεν παράγουμε τίποτα. Ναι.
Οπότε να κάτσουμε να το φτιάξουμε.
Η μέθοδος που ακολουθεί όμως είναι εξαιρετικά βίαιη και άγρια. Είναι η περίπτωση που λες, θα επιβιώσει ο ασθενής. Και ο ασθενής στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι η οικονομία του υπόλοιπου κόσμου, η οποία όμως επηρεάζεται, είναι η αμερικανική οικονομία.
Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι κιόλας 10 και 31 πρώτα λεπτά. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων ενός μόλις λεπτού και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Μη φύγετε. Η κλασική μινιατούρα με την οποία ξεκινάμε πάντοτε, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, είναι σήμερα από τον Johann Sebastian Bach. Είναι η suite αριθμός 2 σε La Ελάσσονα και είναι πιο γνωστή ως Bandinieri. Και είμαστε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος με καλεσμένο μας σήμερα τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου του Παντίου Πανεπιστήμιου. Για να κλείσουμε και τα της Αμερικής, αν και δεν κλείνουν πολύ εύκολα, ανακοίνωσε προχθές τους δασμούς. Μέγα θέμα, πρώτο σε όλο τον κόσμο. Δεν άκουσα και δεν διάβασα πολλά πράγματα από την λεγόμενη αντιπολίτευση. Δεν έχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή ο Τραμπ?
Πρακτικώς όχι. Είναι ενδιαφέρον ότι παλιά είχε αντιπολίτευση σε δύο επίπεδα. Η δημοκρατική και μέσα στο κόμμα του.
Ναι.
Μέσα στο κόμμα του όλοι όσοι βρέθηκαν απέναντί του έχουν εξαφανιστεί. Στις εκλογές κατακριμνίζονται, ψάχνουν να τους βρεις.
Ναι.
Οπότε η αντιπολίτευση των Ρεπουμπλικανών, διότι οι Ρεπουμπλικανοί είναι ένα παλιό κόμμα,
ναι, ναι,
με ιστορικές παραδόσεις, εκείνοι που ήλεγχαν τα μέσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα είναι εξαφανισμένοι αν είναι απέναντι στον Τραμπ. Οι δημοκρατικοί είναι σε φάση περιδινήσεως. Δεν μπορούν ακόμη να συνέλθουν από την μεγάλη εκλογική ήττα και μην ξεχνάμε ότι ήταν διπλή ήττα. Ήταν δηλαδή ο Biden, ο οποίος απομακρύνθηκε την τελευταία στιγμή και κατεβαίνει ως που λένε η Κάμαλα Χάρις, η οποία χάνει πανηγυρικά και χάνει μη αναμενόμενα. Δηλαδή πιστεύανε ότι θα το παλεύανε, θα μετράγανε κάποιες πολιτείες. Σάρωσε ο Τραμπ. Προσπαθούν να συνέλθουν από αυτό το φαινόμενο.
Δεν μπορούν όμως να εκφέρουν λόγο για όσα γίνονται. Είναι σαν να μην...
Τους δίνει ιδιαίτερη σημασία. Διαβάζω καθημερινώς στους New York Times, οι οποίοι είναι η κατεξοχήν εφημερίδα που ασκεί κριτική στον Τραμπ. Προσπαθώ από προχθές να δω ποια είναι η ανταπάντηση σε αυτά. Και η ανταπάντηση των New York Times είναι ότι τα μέτρα δεν είναι σωστά βαλμένα διότι δεν τα έχουν υπολογίσει καλά. Είναι κάτι νησάκια, διάβαζα, που έχουν βάλει, είναι κάτι νησάκια της Αυστραλίας που είναι στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού, που τους έχουν βάλει υπερβολικά μεγάλους δασμούς ενώ δεν κατοικούνται. Έχουν βάλει δασμούς στην Ανταρκτική. Αυτό όμως δεν είναι αντιπολίτευση, είναι παραπολιτικά. Δηλαδή χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Και επίσης λέει έβαλε δασμούς στην Μιανμάρ που τώρα χτυπήθηκε από το μεγάλο σεισμό. Δεν βλέπω δομική αντιπολίτευση γιατί έβαλες δασμούς.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα είναι το ύψος των δασμών και πώς υπολογίστηκε.
Λοιπόν, να έρθουμε τώρα λίγο στα δικά μας εδώ, της δικής μας επικαιρότητας. Η κυβέρνηση κλειδονίστηκε τους τελευταίους μήνες, κυρίως για το θέμα των τεμπών, άσχετα αν τώρα βγαίνουν πράγματα τα οποία βάζουν κάποια δεδομένα σε θέση. Έχει γίνει το κακό
όμως. Ο κόσμος δεν τα πιστεύει αυτά.
Ναι.
Δηλαδή αυτή η ιστορία με την περίφημη εμπορική αμαξοστοιχεία και τι μετέφερε.
Ναι.
Είναι περισσότερο από σαφές πλέον ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε κάτι και πρέπει να επικεντρωθούμε σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι τι έγινε, πώς φτάσαμε στη σύγκρουση, γιατί η σύγκρουση είναι το κύριο στοιχείο. Φτάσαμε στη σύγκρουση λόγω του σταθμάρχη, φτάσαμε στη σύγκρουση λόγω των συστημάτων που δεν λειτουργούσαν. Αντί γι' αυτό, χαθήκαμε επί μήνες να συζητάμε για το τι μετέφερε η αμαξοστοιχεία ή δεν μετέφερε η αμαξοστοιχεία. Το δεύτερο στοιχείο που λείπει και πιστεύω εξακολουθεί και λείπει και με στενοχωρεί βαθύτατα είναι το όραμα που έχουμε. Μας λείπει ένα όραμα. Δηλαδή, το όραμά μας είναι να έχουμε απλώς γρήγορα και ασφαλή τρένα? Όχι. Αυτό είναι το αυτονόητο, το ζητούμενο, αλλά και αυτονόητο ζητούμενο. Για μένα το όραμα είναι το εξής. Η Θεσσαλονίκη, να πάρουμε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, απέχει 330 σιδηροδρομικά χιλιόμετρα από τη Σόφια. Σήμερα τη διαδρομή 330 χιλιόμετρα για σιδηροδρόμους της Δυτικής Ευρώπης είναι 2,5 ώρες.
Ναι.
Σήμερα για να πάει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη στη Σόφια με τρένο δεν μπορεί. Υπάρχουν μόνο εμπορικές αμαξοστοιχίες για έναν πολύ απλό λόγο. Είναι 7 ώρες το ταξίδι. 330 χιλιόμετρα, 7 ώρες. Τα Σκόπια δεν συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχουμε γραμμή ως τη Γευγελή, αλλά από τη Γευγελή και πάνω είναι το βαλκανικό χάος. Τα Σκόπια συνδέονται για την ευρία τρεις φορές την εβδομάδα με την Θεσσαλονίκη, με εμπορικές αμαξοστοιχίες. Κωνσταντινούπολη. Υπήρχε ένα τρένο, το περίφημο τρένο Φιλίας, 850 χιλιόμετρα η Κωνσταντινούπολη. 850 χιλιόμετρα, πάλι με τα δεδομένα της Ευρώπης, είναι 5-6 ώρες. Θα έμπαινε δηλαδή κάποιος το βράδυ μέσα και θα έβγαινε τα χαράματα στη Θεσσαλονίκη ή ανάποδα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή οι εμπορικές αμαξοστοιχίες σταματούν στις Σέρες, συγγνώμη, οι επιβατικές σταματούν στις Σέρες, οι εμπορικές πάνε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά κάνουν πάρα πολλές ώρες, 20-25 ώρες. Αποτέλεσμα, όλο αυτό το σύστημα δεν είναι ελκυστικό. Και να σας πω και το τελευταίο σημείο. Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη απέχει από την Οδυσσό 800 χιλιόμετρα. Είναι περίπου η απόσταση που απέχει η Αθήνα από την Αλεξανδρούπολη. Μπήκανε κάποια τρένα, έχουν φύγει γύρω στα 80 φορτία τρένων τα τελευταία 2,5 χρόνια από την Αλεξανδρούπολη προς την Κωνσταντζα της Ρουμανίας. Χρειάζονται 40 ώρες περίπου για να φτάσουν. Παρότι είναι πάρα πολύ χρόνος, γιατί είναι 600 χιλιόμετρα η απόσταση, για 600 χιλιόμετρα 40 ώρες, παρότι είναι 600 χιλιόμετρα και είναι 40 ώρες, είναι πιο γρήγορη η διαδρομή από ότι με ένα πλοίο. Άρα, ποιο πρέπει να είναι το όραμά μας? Μπορούμε να καταστήσουμε τη Θεσσαλονίκη κέντρο των βαλκανικών σιδηροδρομικών συνδέσεων με Βελιγράδι, με Σκόπια, με Σόφια, με Κωνσταντινούπολη? Μπορούμε να κάνουμε την Αλεξανδρούπολη την πραγματική οδό, όχι την εναλλακτική οδό για την εξαγωγή προϊόντων από Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία? Στην Βόρεια Βαλτική, στη Βαλτική, φτιάχνεται αυτή τη στιγμή ένας σιδηροδρόμος, λέγεται Rail Baltica, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2, κάτι δισεκατομμύρια. Αυτός θα ξεκινάει από την Πολωνία και θα πηγαίνει στο Ελσίνκι. Εμείς χρειαζόμαστε ένα αντίστοιχο rail, να το πω, γιούξινα από τον εύξηνο πόντο, το οποίο θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Οδυσσό. Και επειδή η απόσταση είναι 8 ώρες θα μπορείς, και θα περνάει από Μπουργκάς, από Κωνσταντζα, από Βάρνα, μετά από Κωνσταντζα και μετά από Οδυσσό. Αυτό σημαίνει ότι η διαδρομή θα μπορεί να γίνει σε 8-10 ώρες με τρένο.
Μα πιστεύω και νομίζω πολλοί κόσμος το συμμερίζεται αυτό, ότι δεν έχουμε σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ελλάδα. Είναι αστείο μια γραμμή, και αυτή η γραμμή καταφέραμε και το συγκρουστήκαμε.
Πρέπει να έχουμε όραμα όμως για να τα κυνηγήσουμε.
Έκανα μια έρευνα πριν από κάποια χρόνια. Γιατί πήγαινε ερχόμουν Σέρες για ένα διάστημα και συζητούσα με κόσμο πολύ που ήταν στο τρένο. Εγώ το λατρεύω το τρένο σαν μέσο. Γιατί δεν γίνεται? Υπήρχαν αντιδράσεις από δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα σωματεία ή επαγγελματικούς χώρους. Δηλαδή, προτιμούν την εθνική οδό. Γιατί προτιμούν την εθνική οδό? Υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν
ταξί.
Ό,τι σταματάς εκεί αριστερά-δεξιά, υπάρχουν διάφορα κέντρα. Θα πηγαίνεις πολύ πιο γρήγορα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη αν έχεις φοβερό σιδηροδρομικό δίκτυο από ότι να πας στο αεροδρόμιο, να πάρεις το άρα ήταν και οι αεροπορικές εταιρείες, οι βενζινάδες. Μια ολόκληρη λίστα ανθρώπων, ακόμα και οι νεκροθάφτες αντιδρούσαν σε αυτό, διότι σου λέει σκοτώνονται στο δρόμο οι άνθρωποι. Δεν έχουμε μέσα μας νομίζω ακόμα αποφασίσει αν θα έχουμε ένα μεγάλο κανονικό σιδηροδρομικό δίκτυο.
Αυτό ήταν επιλογή της δεκαετίας του 70. Τη δεκαετία του 70 χαράχθηκαν οι περισσότεροι δρόμοι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, είναι προϊόντα σχεδιασμού της δεκαετίας του 70. Τη δεκαετία του 70 λοιπόν είπαμε θα φτιάξουμε αυτοκινητοδρόμους, γιατί ερχόταν το αυτοκίνητο ως νέο μέσον, έδινε ελευθερία, με το αυτοκίνητο το παίρνεις και πηγαίνεις όπου θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις, οπότε η λογική ήταν αυτοκινητόδρομοι. Έχουμε όμως φτάσει σε ένα σημείο και πιστεύω ότι η τραγωδία των Ντεμπών μας αφύπνισε, θέλω να πιστεύω, ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα σοβαρό σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο θα καταστήσει στη χώρα μας το κέντρο όλων των βαλκανικών δικτύων και θα δημιουργήσει την πραγματική οδό από την Ουκρανία προς τον υπόλοιπο κόσμο. Όλα αυτά όμως απαιτούν χρόνο, δεν είναι θέμα μιας κυβερνήσεως.
Ναι, ναι, βέβαια.
Δηλαδή αυτά δεν θα γίνουν μια μέρα στην άλλη. Θέλουν 15-20 χρόνια για να μπορέσουν να γίνουν, να γίνουμε ο κόμβος όλων των δικτύων. Και χρειάζεται συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Κύριε Συρίγου, αν σταματήσετε 5 ανθρώπους στο δρόμο και τους ρωτήσετε ποιο θεωρείτε ότι είναι το μείζον θέμα της Ελλάδας σήμερα, τι νομίζετε ότι θα απαντήσουν?
Η ακρίβεια.
Η ακρίβεια. Να. Η οποία τώρα ίσως και επιδεινωθεί λίγο.
Η ακρίβεια σε συνδυασμό και αρκετοί θα μου πούνε η άνοδος των τιμών των ακινήτων. Οι άνθρωποι που μένουν σε ανίκιο. Ναι. Έχουν τρελαθεί.
Ναι, και είναι και δισεύρετα πλέον τα διαμερίσματα με ενίκιο, γιατί έχουν πάει όλα στο Airbnb.
Δεν είναι μόνο το Airbnb, είναι ότι για μία δεκαετία η χώρα δεν έχτισε τίποτα, δεν μπήκε καρφί σε τοίχο. Μία χώρα λοιπόν η οποία έχει ανάγκη από νέα διαμερίσματα, διότι πολλοί κόσμος δεν πάει σε παλαιά διαμερίσματα να μείνει. Δεν πληρούν τους όρους που θέλει, δεν έχουν ασανσέρ, δεν έχουν κεντρική θέρμανση, δεν έχουν 1000 πράγματα. Επί μία δεκαετία λοιπόν δεν μπήκε καρφί και ξαφνικά σκάει αυτό το πράγμα τώρα μαζί με το Airbnb, μαζί με τη χρυσή βίζα, περιορισμένα χρυσή βίζα, αλλά παίζει το κάθε ένα, έχει το δικό του βάρος και καταλήγεις να έχεις τιμές σε ορισμένες περιοχές οι οποίες το Παγκράτη παραδείγμα. Καλπάζει τον τελευταίο καιρό.
Ναι, ναι.
Το Κουκάκι όπου έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει. Είναι αδιανόητο πλέον, το Κουκάκι είναι όλο Airbnb άδα. Από το μουσείο μέχρι το σταθμό Συγκρού Φίξ πρέπει να είναι το 60-70% Airbnb. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Είναι νομίζω και η μοναδική περιοχή της χώρας που είναι σε τέτοια έκταση. Οπότε έχουμε αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον για πολλά χρόνια από το 2010 και μετά καταργήθηκε το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Τώρα ξανασυστήνεται με όλα αυτά τα προγράμματα, τα οποία όμως πρέπει να καλύψουν ένα τεράστιο κενό που δημιουργήθηκε αυτά τα χρόνια. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει βέβαια και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Βαρκελόνη είναι το χειρότερο παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά αυτά είναι τα δύο προβλήματα. Ακρίβεια και ενίκεια.
Τώρα, όσο αφορά την ακρίβεια, η κυβέρνηση προχώρησε την εβδομάδα αυτή σε μια αύξηση των αποδοχών των ένστολων. Και στους δημόσιους υπαλλήλους επίσης αποφάσισε και ένα νομίζω 850
ανέβηκε ο κατώτατος μισθός και ανεβαίνοντας ο κατώτατος μισθός επηρεάζει τον χαμηλότερο μισθό του δημοσίου.
Μάλιστα.
Δηλαδή 1,5 εκατομμύριο άτομα θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους εξαιτίας της αυξήσεως του κατώτατου μισθού.
Μάλιστα. Και επιπλέον έχει δώσει και χρήματα στους ένστολους. Με
ναι.
Αποτέλεσμα.
Όχι στους ένστολους, στρατιωτικούς.
Στρατιωτικούς.
Γι' αυτό δημιουργήθηκε και το πρόβλημα με τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς και τους πυροσβέστες. Όπου ναι. Απέτησαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να δοθούν και σε αυτούς αυξήσεις.
Ναι. Μπορεί να δώσει και πόσες.
Σας πω τη δική μου άποψη. Χρειάζεται να είμαστε. Καταρχάς, καμία κυβέρνηση δεν θέλει να κόβει μισθούς. Ξεκινούμε
ναι,
από
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και επίσης είναι γεγονός ότι η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή στην Ελλάδα.
Ναι.
Ιδίως μετά την ακρίβεια. Από εκεί πέρα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Μην ξαναπέσουμε στη λογική ότι δανειζόμαστε για να πληρώνουμε μισθούς. Η δημοσιονομική σταθερότητα πρέπει να είναι ο απόλυτος μπούσουλας για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε ως χώρα από αυτόν τον διαρκή κύκλο των προβλημάτων που επανέρχονται και όχι κύκλο, σπήρα των προβλημάτων στα οποία έχουμε πέσει. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Στο θέμα των στρατιωτικών υπάρχει ένα πρόβλημα που ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται. Τα τελευταία χρόνια οι σχολές των αξιωματικών δεν έχουν πάψει να είναι ελκυστικές, δεν τραβάνε κόσμο. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνεις, διότι θα μείνει ο στρατός σου χωρίς στελέχη. Οπότε ένας λόγος βασικός είναι τα στελέχη τα οποία πρέπει να πάνε στο στρατό και πρέπει να έχουν ισχυρά κίνητρα. Μόνο στο στρατό αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα.
Μιας και αναφερόμαστε στο στρατό, οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα έχουν φτάσει στο Θεό. Όχι μόνο σε εμάς εδώ πέρα, αλλά σε πάρα πολλές χώρες.
Εμείς είμαστε σταθερά, κύριε Μιχαηλίδη.
Είμαστε.
Από το 1975 και μετά.
Ναι. Καταλαβαίνει κάποιος γιατί γίνονται οι δαπάνες για τα εξοπλιστικά, γιατί έχουμε τον εχθρό κοντά μας, έτσι λέμε, και έτσι είναι σε τις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά Τώρα ειδικά θα φτιάξουμε και πολεμική βιομηχανία. Έχουμε τη δυνατότητα να αντέξουμε όλα αυτά τα χρήματα?
Θα σας πω κάτι που με ενόχλησε πολύ, αλλά είχε δίκιο. Ήμουνα σε μια συνάντηση με έναν Τούρκο ανώτατο αξιωματούχο στην Κωνσταντινούπολη πριν από περίπου 2 μήνες, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συζητήσεώς μας μου λέει: κοιτάξτε, μου λέει, έχετε μπει σε μια κούρσα ανταγωνισμών για πολεμικούς εξοπλισμούς μαζί μας. Ακολουθούμε και εμείς, μου λέει. Εσείς θα δίνετε λεφτά σε Αμερικανούς, σε Γάλλους, σε Γερμανούς, σε Ιταλούς. Εμείς θα τα δίνουμε στις τουρκικές βιομηχανίες. Με πείραξε που το άκουσα, αλλά δυστυχώς είχε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να δούμε αυτά τα χρήματα τα οποία θα ξοδέψουμε. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός το ποσό των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να παράγονται αυτά τα όπλα στην Ελλάδα, να αποκτούμε τεχνογνωσία, συμμετοχή και να μην παίρνουμε όπλα από το ράφι. Για πρώτη φορά, και αυτό το θεώρησα εξαιρετικά θετικό, έχουμε μια συνολική στρατηγική για τις αμυντικές δαπάνες.
Ναι.
Δεν την είχαμε ως τώρα. Τώρα έχουμε συνολική στρατηγική για τις αμυντικές δαπάνες. Πριν ήταν έχουμε λεφτά και γινόταν μια διαμάχη μεταξύ των επιτελείων, αεροπορίας, ναυτικού, στρατού, ποιος θα πάρει ένα κομμάτι από τα χρήματα που υπάρχουν. Τώρα έχεις μια συνολική στρατηγική για το τι πρέπει να αγοράσεις την επόμενη δεκαετία και πόσο θα σου στοιχήσει. Αυτό δίνει δυνατότητα και σωστότερου προγραμματισμού και κυρίως συμμετοχής ελληνικών βιομηχανιών σε αυτή την ιστορία.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πηγαίνετε ακόμα στη σχολή, διδάσκετε, βρίσκετε το χρόνο?
Πώς είναι του το νόμου πρόβλημα? Είμαι σε απόλυτη απαλλαγή από τα καθηκοντά μου. Πηγαίνω όμως και κάνω κάποια μεταπτυχιακά. Και ευελπιστώ τον επόμενο μήνα θα κάνω κάποιες ώρες προπτυχιακά.
Ο επιστήμονας δεν αφήνει ποτέ το διάβασμα. Φαντάζομαι ότι
και το γράψιμο.
Και το γράψιμο.
Και το γράψιμο. Έτσι, ναι, γράφω τώρα ένα βιβλίο αυτή την περίοδο.
Ναι. Όταν γράφετε, ακούτε μουσική?
Εξαρτάται.
Εγώ δουλεύω με μουσική, με κλασική.
Συνήθως ακούω Μότσαρτ. Και ακούω φλάουτο.
Και άρπα. Ναι, το καταπληκτικό κονσέρτο.
Διότι με ηρεμεί. Ή ακούω άριες.
Ναι.
Αλλά πολλές φορές όταν είναι δύσκολα θέματα τα κλείνω όλα γιατί πρέπει να μομονωθώ στη σκέψη.
Για να το χαλάσω λιγάκι αυτό, γιατί έχω βάλει και μια έτσι αναφορά να κάνουμε στο θέμα της βίας. Υπάρχει βία σε πολλά επίπεδα.
Ναι.
Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, και επίσης υπάρχει και ανομία, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη χώρα μας ως παράδεισο της παρανομίας? Δηλαδή παρκάρουμε όπου θέλουμε. Λέω τα πιο αθώα πράγματα. Περνάμε με κόκκινο όποτε θέλουμε. Έχει καταργηθεί ο δακτύλιος. Τώρα λέω τα ελαφριά περιστατικά. Μην μπούμε στις κλοπές. Έχουμε την αίσθηση, ίσως και να υπερβάλλουμε κι εμείς τα μέσα ενημέρωσης, προβάλλοντας τα όλα αυτά τα πράγματα, ότι ζούμε σε έναν τόπο πλήρους ανομίας.
Υπάρχει μικροπαρανομία. Δηλαδή δεν υπάρχει σε άλλες χώρες, αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο ένοπλων ληστειών, ας πούμε. Τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχει η χαμηλής εντάσεως παρανομία. Αυτό που είπατε, που περιγράψατε, περνάει ο άλλος με κόκκινο, μπορεί να είναι μοιραίο. Σήμερα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος γιατί πέρασε αργά το βράδυ σε κάποια
πάρα
διάβαση.
Πολλά παιδιά σκοτώνονται με τις μοτοσικλέτες. Ο βασικός λόγος είναι ότι έχουν πάει και έχουν πιει.
Ναι, ή δεν φοράνε κράνος.
Και εκεί που έχουν πιει και μπόμπες, γιατί και αυτό έχει βγει. Δηλαδή η παρανομία είναι σαν μια μεγάλη αλυσίδα. Και δεν ξέρω πού σταματάει αυτό το πράγμα.
Η γνώμη μου είναι σε αυτά τα θέματα, πείτε με συντηρητικό ή πείτε με ό,τι θέλετε, είμαι υπέρ των αυστηρότατων ελέγχων. Και οι αυστηρότατοι έλεγχοι περνάνε, έχουμε πλέον σύγχρονα μέσα, κάμερες παντού. Περνάς το φανάρι με κόκκινο? Κάμερα. Ήμουνα στην Ιταλία το καλοκαίρι
αλλά
πέρσι.
Γιατί δεν μπαίνει? Έχει ανακοινωθεί εδώ και κάποιους μήνες. Στην Κύπρο το βάλανε, βέβαια είναι μικρότερος τόπος, αλλά το βάλανε μέσα σε χρόνο ντετέ. Και δεν περνάει κανένας, γιατί σε εκφωτογραφίζει και σου έρχεται το...
Στην Ιταλία, σε όλα τα φανάρια πάνω, στη Ρώμη, υπήρχε κάμερα. Αν πέρναγες με κόκκινο, επιτόπου σε γράφαν και σου στέλνανε τον μπιλιατάκι στο σπίτι. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εδώ πέρα. θεωρώ θετικό ότι επιτέλους ξεκινήσαμε αυτή τη λογική. Ξέρετε, μας πιάνουν διάφορα. Κάποια περίοδο άκουγα ότι δεν επιτρέπει η αρχή για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την τοποθέτηση καμερών. Μετά η αρχή το διευκρίνησε ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Μετά αρχίσαμε ένα γαϊτανάκι τι ακριβώς θέλουμε να περιέχει αυτό, τι πληροφορίες, μην τυχόν αυτός που φωτογραφίζεται να οδηγεί, εκτεθεί κτλ. Κτλ. Και καταλήξαμε ότι πρέπει να φωτογραφίζεις το αυτοκίνητο από πίσω για να βλέπεις μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του. Ας το κάνουμε. Mm-hmm. Είναι θετικό ότι μπήκαμε στη λογική να το κάνουμε. Σημειωτέων. Οι Δήμοι έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης αυτά.
Ναι.
Ξέρετε ότι τα χρήματα που εισπράττονται καταλήγουν στους Δήμους σε ένα μεγάλο ποσοστό.
Ναι.
Θα περίμενα οι Δήμοι να έχουν γεμίσει τον τόπο με τέτοιου είδους κάμερες στα φανάρια. Λέω κάτι απλό. Και το άλλο, αυστηρότατη έλεγχη της αστυνομίας παντού. Δηλαδή, η αστυνομία πρέπει τα βράδια να είναι παρκαρισμένη έξω από τα νυχτερινά κέντρα. Να ξέρει ο άλλος δεν θα βγει χωρίς να του κάνουν αλκοόλ τεστ.
Ακούγεται τόσο εύκολο, αλλά δεν ξέρω γιατί.
Δεν είναι εύκολο. Άμα ήταν εύκολο, θα είχε γίνει. Χρειάζεται πολύ κόσμο και διαρκή παρουσία. Γιατί ένα πρόβλημα που έχουμε είναι μας λείπει συνέχεια, η διάρκεια.
Η κυβέρνηση πιστεύετε ότι ανακάμπτει ή θα ανακάμψει και το φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, Κωνσταντοπούλου, πόσο σας ανησυχεί?
Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το αν θα ανακάμψει η κυβέρνηση. Τα τρία μεγάλα κόμματα, δηλαδή στις εκλογές του 23, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έχουν υποστεί μεγάλη κάμψη στα αποτελέσματα και βάσει των δημοσκοπήσεων και βάσει των ευρωεκλογών. Είναι εξαιρετικά θετικό σημείο για μένα, που είμαι κυβερνητικός βουλευτής, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα μετά από 6 χρόνια διακυβερνήσεως, αλλά οπωσδήποτε τα ποσοστά μας είναι πάρα πολύ χαμηλά και αυτό δεν είναι κάτι που το προσπερνάμε. Από εκεί και πέρα, από τα τρία πρώτα κόμματα, το μόνο που έχει θεωρητικό, επαναλαμβάνω, τη δυνατότητα να ανακάμψει είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί κυβερνάει.
Γιατί και δεν έχει το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα?
Διότι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Έχει πρόβλημα.
Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έκαναν το λάθος να μπουν στη λογική που έκαναν τα κόμματα διαμαρτυρίας. Υπάρχουν κόμματα διαμαρτυρίας και κόμματα τα οποία είναι έτοιμα να κυβερνήσουν. Το κόμμα διαμαρτυρίας σου λέει δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο, δεν μ' αρέσει το άλλο, γιατί δεν μ' αρέσει. Αλλά το λέει από θέσεως ισχύως. Δεν πρόκειται να κυβερνήσει για να δει πώς είναι. Είναι αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τα καταργήσω όλα με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Όταν ήρθε στην εξουσία διαπίστωσε ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, δεν καταργούνται με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Τα κόμματα λοιπόν, τα συστημικά ας το πω έτσι, επέλεξαν να ακολουθήσουν λογική κόμματος διαμαρτυρίας. Όταν μπαίνει στη λογική κόμματος διαμαρτυρίας, θα κερδίσει εκείνος που είναι ο μεγαλύτερος συνωμοσιολόγος, εκείνος ο οποίος ή εκείνη η οποία θα κραυγάζει περισσότερο. Και λέω εκείνη η οποία διότι αναφερθήκατε στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου
έχει στεντόρια φωνή.
Έχει στεντόρια φωνή. Μιλάει πάρα πολλές ώρες στη Βουλή. Είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε δύο κόμματα, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που έχουν στον τίτλο τους το όνομα του ηγέτη τους. Γιατί το έχουν? Γιατί είναι προσωποκεντρικά κόμματα. Δηλαδή υπάρχουν λόγω του προσώπου που τα καθοδηγεί.
Γιατί το πλεύσει ελευθερίας.
Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παύλα Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Α,
δεν είναι σκέτο.
Μάλιστα. Το λογότυπο δηλαδή.
Το λογότυπο είναι πλεύση ελευθερίας Παύλα Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Και το άλλο ελληνική λύση Βελόπουλος.
Παύλα Κυριάκος Βελόπουλος.
Είναι και οι κρέμες μέσα σε αυτό και τα βιβλία.
Είναι όλα.
Όλα.
Είναι όλα. Είναι όπως οι εκπομπές του κυρίου Βελόπουλου. Μια ώρα μιλάει για κρέμες, μιλάει για τα άλλα. Τώρα, αν θα διατηρηθεί το φαινόμενο Κωνσταντοπούλου, αυτή τη στιγμή είναι one woman show. Αν θα διατηρηθεί, θα εξαρτηθεί από το αν κατορθώσει να καταθέσει προτάσεις κυβερνητικές, οι οποίες θα ξεφεύγουν από τη λογική της διαμαρτυρίας. Δεν τη συμφέρει να κάνει κάτι τέτοιο.
Γιατί?
Διότι αυτή τη στιγμή κερδίζει από έναν κόσμο ο οποίος δεν την ψηφίζει επειδή θα κυβερνήσει, αλλά επειδή θέλει να εκφράσει τη διαμαρτυρία του μέσω αυτής.
Μάλιστα. Λοιπόν, πέρασε ο δικός μας ο χρόνος, ήρθεν η ώρα μας που λέμε,
ήρθεν η ώρα σας.
Που λέμε στην Κύπρο. Τρία λεπτά μας μένουν. Επιλέξατε ένα τραγούδι του Χαρούλη.
Το Καπηλιό.
Με τους
Χαΐνιδες.
Με τους Χαΐνιδες. Αυτό έτσι Πώς σας ήρθε αυτό?
Θα σας πω. Ένας αγαπημένος μου φίλος, ο οποίος δεν ζει πλέον, ο Λεωνίδας Μωραϊτάκης, ήταν το αγαπημένο του τραγούδι. Ναι. Αυτός μου γνώρισε τους Χαΐνιδες, αλλά θεωρώ ότι και ο ήχος ο οποίος ακούγεται και τα λόγια του τραγουδιού είναι εξαιρετικά συγκινητικά. Είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία κάθε φορά που τα ακούω σταματάω για να τα ακούσω.
Θα τα ακούσουμε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Συρίγο.
Εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί. Μπορείτε να την ξανακούσετε την εκπομπή στο ΕΡΤ ΕΚΟ εμείς από Δευτέρα. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.
Κάθε μέρα από βραδείς που σιωτισμένος ο βαρδής με το λαγούδο, με το κρασί του στον όντα τον άμανε του να κέντα το κόσμο τούτο. Κι ο Σταύρος πέρα στη γωνιά που για 2000 βυσσινιά τα σιγοπίνει, παίρνει νερό σαν τραγούδι που το λαγούτο του βαρδί το πόνο σβήνει. Σεριανίζω το δουνιά με τα φιλιά.